Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Dasmatajā septembrī ministru kabinetā apstiprinots vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas noteikumu projekts par Eiropas Savienības fondu investīcijām atkritumu daļētos vokšanas sistēmas attīstēšanai, veicinot ieguldījumus atkritumu daļētos vokšanas stacionāras infrastruktūras izveidī, kā arī īstenojot sabiedrības izglītošanas un vides apziņu veicinošus pasokumus. Pasokuma atlases otros kordas aiztinošanai pieejamīs kopējas finansijams ir vismaz 3,6 miljoni eiro, timā skaitā kohēzijas fonda finansijams 2 miljoni eiro, kā arī lietas finansijams vismaz 1,6 miljonu eiro apmārā. Finansijamam var pīzateiktīs pašvaldēbas, to kapitāls sabīdrēbas un īstodis. Veicot ieguldījumus atkritumu daļētos savokšanas sistēmas attīstībā projektos kopumā paredzēts izveidot infrastruktūru, lai iegadējuši kiroti un savoktu atkritumus vismaz 4750 tonnu apmārā godā. Projekta īsnīgumu atlasi un īstenošanas uzraudzēbu nodrošinos Centrālo finanšu un līgumu aģentūra. Jēkabpils novadam cauri vēs starptautiskīs mīras krieiņas. Marta sokumā Portugālī ceļu uzsoka globālos iniciatīvas mīras krieiņas starptautisko komanda, lai 8 mēnešu garumā krieiņi dotos cauri visai Eiropai. No 14. Līdz 17. Septembram mīras krieiņas vēs cauri Latvijai. Maršrutā Rūjiena, Valmiera, Liepa, Vecpiebalga, Ērgļi, Pļaveņis, Jēkabpils, Aknīste. Jēkabpils novada pašvaldēba, mīra un mīlestēbas lāpu no Pļaveņom sagaidās pirmūdiņ 16. Septembra vokurā. Toļok maršruts vēs iz Jēkabpils ģimenis atbalsta centru un skrie Ejus plašokā lūkā ekvins aicinot sagaidāt pie Jēkabpils tautas noma aptuveni 18.30. Otardiņ 17. Septembrī 2009. Skrieņa dalībnieki izasildāsīs kūpā ar Jēkabpils otros vidusskolas skolānim un 10.30. Apmeklās biržu pamatskolu. Un jau pušdien laikā 5.12.30. Plāno izrastīs Aknīstes vidusskolā un pēc tam apmeklēt arī Mīra īlu Aknīstī. Mīra stafetis Latvijas pusmas nozasļāksīs Aknīstes robežpunktā ar Lītuvu. Savukārt Eiropas pusmas finišās 18. Oktobrī Ungārijā. Mīra skrieiņas ir pasaulīgi garokīs stafetis veida skrieiņas, kurā no rūkas rūkā tiek nodota lāpa, un tos līsma simbolizē visas cilvēcis kopēgo tīkšanos pēc mīra un sadraudzēbas. Skrieiņa filozofija ir ļoti vinkoša. Mīrs socās ar mani. Par daļēbnieku kļūst jebkurš, kurš mīra skrieiņa ceļā kaut uz mirkli rūkos patur mīra lāpu. Iniciatīvas izveidotojas filozofs, sportists un mūziķis un UNESCO mīra prēmijas Laura Reāts Šrī Činmojs. Ticāja, ka sports ir vinkošs, bet īdarbēgs instruments mīra kultūras popularizēšanā. Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldēbas īstodies sociālīs dienests atgodināja, ka bārni no triucēgam un moznodrošinotam mojasēmnīcēbam var saimt ādinošanas pabalstu. Pabalstu ādinošanas izdevumu sekšanai 100% apmērā piešķir bārnim no triucēgam un moznodrošinotam mojasēmnīcēbam ādinošanai un ādinošanas izdevumu kompensēšanai pašvaldēbas pamatskolos vidusskolos, profesionālajos pamatizglītības un vidējos izglītības īstodos mocēbu godā laikā. Gimiņa vai persona, kura savu dzēvi svītu deklarījusi Daugavpiļas pašvaldības teritorijā un kuras aizbildnībā ir bārns, ja izturpināja vispārējos profesionālos vai speciālos izglītības īgjošanu klotīņi, neatkarīgi no to, kurā administratīvajā teritorijā deklarēta bārna dzēvi svīta, Ja ir, ir pieņemts lēmums Daugavpiļas pilsētas Borintīsā par bārna aizbildnēbu ir tīsēga saimt pabalstu 100% apmārā. Seikoka informācija par īspiejumu pīzateiktīs ādinošanas pabalstam www.daugavpils.lv.
Laika ziņas
Valsts rītumos dīna būs mokūņaina un gaidams arī lēts, bet valsts austrumos starp mokūņiem spēdās sauļa un nūkrišņi nav gaidami. Pūs slāns lēts mārāns dīnveda austrumu dīnvedu viejs un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 17 plus 21 grāds, bet valsts austrumos plus 21 plus 24 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.